Jumping up with a note fire. Everybody Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sir, me más atención.
Yes, le sumen Max y Berti.
Max y Berti. Max y Berti. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Բարև, եթերում Մաքս Լիբերտին է իր երիտասարդական ուրախ ու հետաքրքիր նյութերով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր նույն հաճախականությամբ նույն ժամին՝ տեղական ու համաշխարային լուրեր, ռեպորտաժներ, երաժշտություն ու երիտասարդական կարծիքներ կհնչեն Մաքս Լիբերտիի եթերից։ Հաղորդումն էլ կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Գնացինք առաջ։ Ինչ կրթական մեթոդ կիրառել դասի ընթացքում պասիվ սովորողին ակտիվացնելու համար։ Երիտասարդ հայ դաշնակահարը երևանցիներին կներկայացնի ֆրանսիական ժամանակակից դասական երաժշտություն։ Կշարունակի արդյոք հայ բուսակ անգլերեն լեզվով դասընթացներն ու օտարազգի ուսանողների ընդունելությունը։ Հենքը կոգնի հայ երիտասարդներին տարածել իրենց մտահղացումները։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անդրադառնալը հետևենք մոլորակի լրահոսին Հովանեսը կներկայացնի։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաց Սաուդաբաևը երեք հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս փուլը եւ հեռանկարները։ Եվ Թուրքիան եւ Հայաստանին պետք է ողջունել ծափահարություններով այն հզոր քաղաքական կամքի համար, որ երկու երկրները դրսևորեցին հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայտարարել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարար Միշլին Կարմիռեյը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը համակով դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին խոր անհանգստություն հայտնելով ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալափյանի մահվան կապակցությամբ։ Վաղը տեղի է ունենալու Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվելու են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Ստեփան Ասլանյանը այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ սեփական դիմումի համաձայն վայր է դնում պատգամավորական մանդատը։ Խորհրդարանում նրան փոխարինելու է կուսակցության համամասնական ցուցակի հաջորդ համարը Գագիկ Բաղդասարյանը։ Թուրքիայում ազգայնական շրջանակների ներկայացուցիչները սպառնում են սպանել ապրիլի 24-ին Ստամբուլում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպիչներին։ Ֆիրադգործակալության փոխանցմամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միության Ստամբուլի մասնաճյուղի ներկայացուցիչներին սկսել են սպառնալ այն բանից հետո, երբ վերջիններս նախաձեռնությամբ միջոցառում էր կազմակերպվել Ստամբուլում հիշատակ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին սպանված հայ մտավորականների։ Մայիսի 11-ին սկսվում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Այս մասին, ինչպես գրում է թուրքական Սաբահ թերթը, հայտնել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը նպատակ ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Անկարա կատարելիք այցի ժամանակ քննարկել նաև Ղարաբաղի անկարգավորման հարցը։ Քաղաքական վերլուծությունների ակումբ կենտրոնի տնօրեն Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանը անդամագրվել է ժառանգություն կուսակցությանը։ Ժառանգության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն կուսակցությանը անդամագրվել նաև հրապարակախոս վերլուծաբան հասարակական գործիչ նախկինում Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Կարինե Հակոբյանը։ Երեք աննախադեպ ծեցկրթուք է տեղի ունեցել Ուկրաինայի խորհրդարանում Ղրիմում ռուսական նավատորմի ներկայությունը մինչև 2042 թվականը երկարաձգող համաձայնագրի վավերացման ժամանակ։ Ընդդիմադիր Յուլիա Տիմոշենկոյի կողմնակիցները ռուսամետ համարվող նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին ու նրա թիմին մեղադրել են ազգային շահերին դավաճանելու մեջ։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հովանես Մովսիսյանը։ Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Հայաստանում որոշ կրթական հաստատություններում գործածվում է քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով կրթական մեթոդիկան, որի հիմնական նպատակը պասիվ սովորողին ակտիվացնելն է։ Հայ ծնողներին զարմացնում է մեթոդիկայի նոր արարությունը, որը նախատեսում է երեխայի մոտ քննադատական մտածողության զարգացում և հաճախ ուսուց չի ասածը հարցի տակ դնել ու քննարկել, ինչ ուսուց չի անցնու գիտելիքները միանշանակ անցխալական ընդունելու սովոր հայ ծնողներին երբեմն շփոթմունքի մեջ է գցում։ Որքանով է կիրառվում այս մեթոդիկան հայկական դպրոցներում կամ բուհերում, ինչ առավելություններ և թերություններ ունի, փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Կարդալու և գրելու միջոցով քննադատական մտածողության զարգացումը դասավանդման մեթոդ է։ Էական չէ, թե լսարանում կամ դասարանում որ առարկայի դասն է, լինի քիմիա, պատմություն թե աշխարհագրություն, այս մեթոդը հնարավոր է կիրառել։ Քննադատական մտածողության զարգացումը կարող է սկսվել մանկապարտեզից հասնելով մինչև բուհական լսարան։ Այս մեթոդաբանությունը կիրառելի է ուսումնական ամենատարբեր մակարդակներում։ Սրուցակիցս Ռուզաննա Ծառուկյանն է, ով ղեկավարում է Քայլ առ քայլ հիմնադրամը, որը և իրականացնում է այս ծրագիրը Հայաստանում։
Շատ հաճախ քննադատական բառը երբեմն շփոթություն է առաջացնում, մարդիկ մտածում են խոսքը գրում է քննադատության մասին, այնինչ քննադատական մտածողությունը ավելի շատ վերլուծական մտածողություն է, այսինքն քննադատաբար մտածող մարդը կարողանում է որևէ հարցի նայել, որևէ հարց դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից, ոչ թե միայն սեփական տեսանկյունից, բազմակողմանիորեն վերլուծաբար, այն համադրելով տարբեր տեսակետների հետ եւ այդ տեսակետների համատեքստում այն կարող է արժեվորել սեփական տեսակետը։
Կարդալու և գրելու միջոցով քննադատական մտածողության զարգացումը ցանցային ծրագիր է և իրականացվում է մի շարք երկրներում։ Գաղափարը ծնվել է Միացյալ Նահանգներում ընթերցողների միջազգային ասոցիացիայի հովանավորությամբ 1997 թվականին արդեն դարձել է ծրագիր, որին Հայաստանը միացել է 2 տարի անց 99-ին։ Ռուզաննա Ծառուկյանի տվյալներով անցնող տարիներին մոտ 1000 մանկավարժ է վերապատրաստվել։
Հիմնականում նպաստում են, օգնում են սովորել սովորեցնել, ոչ թե որոշակի գիտելիքների պաշարտը, այլ օգնել, որպեսզի երեխաները, աշակերտները իրենք կարողանան ինքնուրույն սովորել։ Գուցե գիտելիքները կարելի է ստիպելով էլ ինչ-որ բան, ասենք երեխան մտապահի, բայց երեխայի մտածելու կարողությունը, երեխայի, ասենք, համագործակցելու, հանդուրժողականություն եւ այլ գաղափարներ, որոնց մասին մենք այսօր շատ ենք խոսում, իրականում կյանքի պիտի կոչվեն միայն հստակ մեխանիզմով, այսինքն երեխան որպեսզի դառնա դրակ գրողը, պիտի դա իր առօրյա կենսակերպը դառնա։
Փորձ ցույց է տալիս, որ անգիրարած գիտելիքները քննությունից հետո մոռանում են, քանի որ հետաքրքրությամբ չեն սովորել, բացատրում է Ռուզաննա Ծառուկյանը և ընդգծում, որ իրենց ծրագիրը լուրջ տեսական բազա ունի ու ուղեցույց այն մասին, թե ինչպես սովորողին ներգրավել ուսման մեջ։
Սովորող ինքը դառնում է ոչ թե օբյեկտ, այլ ինքը սուբյեկտ, ինքը մասնակցում է ուսումնական պրոցեսին։ Այդ տարբեր հարցադրումների միջոցով, տարբեր քննարկումների միջոցով, խմբային աշխատանքների միջոցով սովորողները ներառվում են այդ պրոցեսում եւ դա բնականոն ճանապարհով է լինում, ոչ թե արհեստական ինչ-որ խնդիր է դրվում, այլ գիտելիքները կապվում է երեխաների նախնական գիտելիքների հետ, փորձի հետ եւ այստեղ սովորողները դառնում են հայտնագործողներ, ուսումնասիրողներ, յուտարարներ, այսինքն երեխայի համար աշակերտի համար լայն դաշտ է բացվում տարբեր տիպի ուսումնասիրության։
Եղեգնաձորի թիվ 1 դպրոցի ուսուցչուհի Ալլա Խալաթյանը 14 տարվա մանկավարժ է, ծրագրի հայաստանյան մեկնարկից ակտիվ մասնակցել է վերապատրաստումներին։ Ասում են, որ հիմա շատ գործընկերներ նախանձով են նայում, ինչպես է դասը վարում։
Շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում գրել, կարդալ, կարդալ, գրել այս շրջանին։ Մենք համարում ենք դա կախարդական շրջան, այսինքն երեխան, որ կարողանում է գրել, նա պետք է իմանա ինչ է գրում եւ կարդալուց հասկանա ինչ է գրել։ Իսկ դա իսկապես քննադատական մտածողություն է պահանջում երեխայից։ Այս հմտությունները եթե մենք զարգ տանք, կյանքում նրան անընդհատ պետք է եւ կարդալը եւ գրել։ Դա միայն ուսումնառություն չէ դպրոցի համար, սա ուսումնառություն է ամբողջ կյանքի համար։
Անցնող 10 տարիների ընթացքում Տիկին Խալաթյանին հիմնականում ծնողներից են դժգոհություններ հասել։ Աշակերտներն ավելի բաց են նորարարությունների նկատմամբ ոգևորված դասավանդման մեթոդիկայով։
Ծնողների համար շատ դժվար է։ Դժվար է այնքան, որ նրանք այս սերնդի հետ նախ լեզու շատ դժվար են գտնում եւ դժվարություններն էլ հանդիպում են այս նոր ուսումնական այս ձեռբերումներ, այս հմտությունները, կարողությունները իրենց համար չափազանց նոր են։ Իրենք դպրոցը այլ պատկերացումներ ունեն դպրոցի վերաբերյալ, իրենց կրթությունը այլ է եղել։ Հիմա հանդիպում են շատ տարբեր բաների։ Այստեղ սիրում են խոսել, այստեղ սիրում են բանավիճել, իսկ սիրում են իրենք հնազանդ երեխաների եւ հնազանդ աշակերտների, որոնք ուսուցչին ընդհանրապես պատասխանելու իրավունք էլ նույնիսկ չունեին։
Այդուհանդերձ զրուցակցից իրեն հաջողվում է հարթել խնդիրը, քանի որ համոզված է ծրագիրը նաև ծնողների համար է։ Որքան պիտի կրթեն երեխաներին, այնքան ծնողը պիտի իմանա, թե ինչ է կատարվում դպրոցում, բացատրում է Եղեգնաձորի դպրոցի ուսուցչուհին։ Մանկավարժական համալսանի դասախոս Հեղինե Խաչատրյանը քննադատական մտածողությունը փորձում զարգացնել ուսանողների շրջանում։ Նա դասավանդում է զարգացման և մանկական հոգեբանություն։ Առարկայի ծրագրից բացի կազմել է ակտիվ ուսուցման ծրագիր,
որտեղ կա նաև ուսանողի հուշատեր։ Այդտեղ նախապես արդեն ներկայացված ամբ 2 տարվա դասընթաց կամ ասենք 1.5 տարվա դասընթացի ամբողջ պատմությունը, թե ինչ է ակնկալվում ուսանողներից, ինչ պիտի իրենք անեն, ինչ պահանջների պիտի բավարարեն, արդյունքում իրանք ինչ են ձեռք բերել։ Մի հատ շատ մտածված գովազդային ծրագրի նման մի բան է, որ ուսանողը նախապես կարդում է, ինքը գիտի արդյունքը վերջնական եւ նախապես գիտի ինչ իրանի սպասում եւ քննությունների ժամանակի տագնապայնության ստրեսային իրավիճակները ուսանող մեր մոտ համնայն, դպես դրանք մինիմումի են հասցված։ Մենք պատրաստում են թղթապանակներ, ամբողջ դասընթացը թղթապանակներով է գնում, որպես ուսումնառության նյութեր, սովորողներին այն ամեն ինչ, որ պիտի ես ներկայացնեի դասախոսության տեսքով, կազմում որպես ուսումնառության նյութ հավաքված տարբերակով, բոլոր անհատապես ունենում են, եւ քանի որ լսարանը մեծ է, հենց արդեն այդ նյութերի մեջտեղում, վերջում, սկզբում առաջադրանքներ են տրվում, որոնք ընթացքում իրենք պիտի կատարեն։ Ու երբ որ բոլոր իրենք ձեռքին այդ նյութերն ունեն ու առաջադրանքները հստակ դրված են, իրանք այդ առաջադրանքները կատարելով արդեն իսկապես իմ ուսանողներին մտածող են դարձում։
Զրուցակցից խոսքով այս ծրագրի նախապատրաստությունն է բավական ծանր, ավելի շատ պետք է աշխատել լսարան մտնելուց առաջ, քան հենց դասի ընթացքում։ Հեղինե Խաչատրյանը դժգոհ է միայն մեծ լսարանից, դժվար է 60 հոգանոց կուրսում ներգրավել բոլորին։ Մեր դիտարկմանը թե միևնույնն է, բոլորը չեն, որ ցանկանում են ակտիվ մասնակցել դասին, ասաց։
Ես այդ տեսակետին այդպես համաձայն չեմ, որ ուսանողները չեն ուզում սովորել։ Միգուցե իմ բախտը բերելա, որ ես հոգեբանություն եմ դասավանդում, բայց չէ, այդպես չի ասի, որտեղ վերջերս գնացել էի դպրոց դասալսումների, քիմիայի դասը, էլի այդ սկզբունքներով տրվեց եւ այնքան հիանալի վալենտականության տեսություն բացատրեց, շատ կիրառական մակարդակով, որ ես հասկացա, որ բոլոր առարկայի համատեքստում դա կարող է լինել։ Ընդհանրապես պետք է երեխաներին, սովորողներին հետաքրքրել, իրանք այդ բնական ցանկությունն ունեն եւ իրենք շատ սիրում են մտածել, մեզ մնում է կառավարել եւ ուղղորդել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Հինգ րոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Սարանց անդրևանոց կատաղած անդրևը սարն անդրևը մարդկանցից մաքրել է փողոցները, փողոցից մաքրել է կետ փոշին։
Սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի դուր կարտասերի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում, մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը ապրիլի 30-ին հանդես կգա երիտասարդ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Հայկը բազմաթիվ միջազգային մրցույթների ու փառատոնների դափնեկիր է, ելույթ է ունեցել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի մի շարք հայտնի դահլիճներում։ Հազարինի հոկտեմբերից Հայկ Մելիքյանի նախաձեռնությամբ Երևանում մեկնարկեց 20-րդ դարի և ժամանակակից համաշխարային դաշնամուրային երաժշտության համերգաշար նախագիծը, որի միջոցով հայուն կնդրին ներկայացվում են աշխարհի ժողովուրդների 20-րդ դարի և ժամանակակից ակնառու կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Ապրիլի 30-ի համերգին Հայկը կներկայացնի ֆրանսիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Այսօր դաշնակահարը Ֆրանսիայի դեսպանատանը հանդիպել է լրագրողների հետ և նվագել իր համերգից մի փոքր հատված։ Անին կպատմի։
Աշխարհի ժողովուրդների 20-րդ դարի ու ժամանակակից երաժշտության դաշնամուրային համերգաշար։ Այս նախագիծը կյանքի կոչվեց 2009-ի հոկտեմբերին։ Նախագծի մտահղացումը երիտասարդ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանինն է։ Նախագծի ընթացքում հնչած երաժշտությունը համամարտկային է, քանի որ այն ներառում է տարբեր ազգերի ու տարբեր ժամանակահատվածների հայուն կնդրին հայտնի ու անհայտ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, ասում է Հայկ Մելիքյանը։ Նախագծի առաջին համերգը ներառեց ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Ապրիլի 30-ի համերգը նվիրված է լինելու 20-րդ դարի ու ժամանակակից ֆրանսիացի կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններին։ Նպատակը մեկն է՝ մի քանի տարում հայուն կնդրին ներկայացնել համերգների մի ամբողջ շարք, որոնք կծանոթացնեն նրան 20-րդ դարի տարբեր ազգերի հայտնի կոմպոզիտորների դաշնամուրային երաժշտությանը։ Հայկ Մելիքյան.
Միգուցե մի փոքր պակասը կա, անցած տարիներին հայաստանյան պրեմիերաներ էի անում, իմ համերգներին կատարում էի ստեղծագործություններ, որոնք առաջին անգամ էին կատարվում Հայաստանում, եւ միտք ծագեց ինչու չանել շարք եւ ասենք նվիրել մի համերգ ռուսական կոմպոզիտորներին, եւ այդ համերգում կամբողջացնեմ ռուս կոմպոզիտորների ժանրագիտ ստեղծագործությունները։ Հիմա այսօր ֆրանսական երաժշտությունն է, առաջին անգամ օրինակ այդ համերգին պրեմիերաներ կլինեն։ Դա Միշել Կարսկու դաշնային երկրորդ Piesne, Pierbulezi երկրորդ սոնատը,
Առաջիկայում համերգաշարը ունկնդրին կներկայացնի իտալական, ճապոնական, վիետնամական և իսրայելական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Նախագիծը կշարունակվի դեռ մի քանի տարի։ Շատ ժամանակ է պահանջվում ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր ազգի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ու ընտրելու դրանցից նրանք, որոնք պետք է հնչեն համերգի ընթացքում։
Հաջորդը պիտի լինի, կարծում եմ, իտալական միջազգային համերգը, որտեղ էլի հարուստ մշակույթը իտալական պիտի ներկայացնեմ։ Պիտի ներկայացնեմ այսօրվա իտալացի ժամանակակից կոմպոզիտորներին, և դրանք պիտի լինեն պրեմիերան
Երբ կլինի հաջորդ համերգը, դեռ վաղ է ասել։ Հայկը հաճախ է շրջագայում ու համերգներով հանդես գալիս աշխարհի տարբեր բեմերում, իսկ 20-րդ դարի ու ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով հանդես գալու մտահղացում վաղուց կա, սակայն երբ այն կիրականացվի, կրկին պարզ չէ։
20-րդ դարի հայ կոմպոզիտորներին հաճախ ներկայացնում են արտեր գրում, արտաս Ամանյանին կնդրին, բայց որպես այդպեսին ամբողջական մի համերգ դեռ չեն արել։ Գաղափարը կա իհարկե, հավաքեմ, տեսնեմ ինչ կոմպոզիտորներ պիտի գտնեմ։ Հայ կոմպոզիտորների 20-րդ դարի ստեղծագործությունները հստակեցված են, բայց ժամանակակից դեռ ոչ, որտեղ մեր օրերում շատ կոմպոզիտորներ են, բազմաթիվ ստեղծագործություններ, բազմաժանր նաև և բազմաոչ։
Մելիքյանը նաև ստեղծագործում է, երաժշտություն է գրում, սակայն ասում է, որ երբ զբաղված է կատարումներով ու դրանց պատրաստվելով, սովորաբար չի ստեղծագործում, քանի որ դա խանգարում է նրան կենտրոնանալ։ Չնայած կատարում է աշխարհի ամենատարբեր ազգության կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, բայց առանձնացնել մեկին, ով ավելի հոգեհարազատ է իրեն, չցանկացավ։
Բոլոր կոմպոզիտորներն էլ հոգեհարազատ են։ Ես միշտ ասում եմ, երբ կոմպոզիտորը ինչ-որ բան գրել է, դա արժեքավոր է արդեն։ Եվ ես փորձում եմ այդ ստեղծագործությունից ինչ-որ բան քաղել, հասկանալ, թե ինչ է ուզում ասել կոմպոզիտորը, և նրա ասելիքը ներկայացնել ունկնդրին։ Դա է իմ նպատակը, հա, իմ դերը դրա դեպքում։
Նա Նախագիծը սկսելուց առաջ կար մտավախություն, թե ինչպես կընդունի հայ հանդիսատեսը 20-րդ դարի ու ժամանակակից կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործությունները։ Արդյոք դա կհետաքրքրի հանդիսատեսին։ Հիշում է Հայկն ու ուրախությամբ փաստում, որ այսօր իր լսարանում հատկապես շատ են երիտասարդները ու որ արդեն ձեռք է բերել վստահություն։
Վստահ եմ, արդեն վստահորեն եմ ներկայացնում միաժամանակ ժամանակակից, քանի որ նրանք այնպիսի վառ երևականությամբ են արտահայտում իրենց լսածը, որ ես դրանից էլ եմ ոգևորվել, դա էլ է ինձ ուժ տալիս, որպեսզի հաջորդ անգամ էլ ավելի խեն ծաղափարներով ստեղծագործություններ դիմագեմ։
Հայկը շատ է սիրում նաև նկարել, առհասարակ իրեն համարում է խենթ մարդ։ Խենթություններն ու անակնկալները տարածվում են նաև համերգային ծրագրի վրա։ Հայկ Մելիքյանի համերգների ավարտին հանդիսատեսին միշտ անակնկալ է մատուցվում։ Համերգը սովորաբար ավարտվում է իմպրովիզացիաներով, որոնք առաջարկում է հանդիսատեսը։
Ես դա միշտ ասում եմ որպես անակնկալ։ Իհարկե շատերը արդեն գիտեն, որ դա մի հաճախ շատերը սպասում են դրան, որի համար ես շատ ուրախ եմ եւ ողջունում եմ։ Ես ինքս էլ եմ սպասում, քանի որ արդեն բացեցինք գաղտնիքը։ Ասենք, որ ունկնդիրը, առաջարկում եմ ունկնդրին, ովքեր պիտի գան համերգին, պատրաստված գան միանգամից հայկական թեմաներով, նաև ֆրանսական թեմաներով, ցանկացած մեղեդիներով։
Քանի որ խոսվեց անակնկալներից ու խնդություններից, ապա պետք է նշեմ, որ հրավիրված մամուլի ասուլիսն էլ դրանցից անմասն չմնաց։ Հայկ Մելիքյանը ասուլիսի սրահում դրված ռոյալի վրա կատարեց հայտնի կոմպոզիտոր Ռավելի ստեղծագործություններից, որը հնչի նաև ապրիլի 30-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Girls, the boys, superstar DJs, here we go!
Հայ երիտասարդ նոր քաղաքացիներ, Հենք երիտասարդական նախաձեռնությունը ներկայանում է երկու նոր նախագծերով՝ Հենքեմ եւ Քաղաքացու հայացք։ Նախաձեռնությունների նպատակն է լսելի դարձնել ու ներքին ինտերնետային ցանցով տարածել այն բոլոր երիտասարդական հեղինակային տեսանյութերը, գիտական աշխատությունները, հոդվածները, առաջարկությունները, որոնք կներկայացնեն հայ երիտասարդները։ Բոլոր ուղարկվող նյութերն ու աշխատությունները պետք է իրենց մեջ գրեն առաջարկություններ եւ, ինչպես իրենք են ասում, որ սան փոփոխ ությունը Անին է զրուցել Հենքի անդամների հետ։
Ով Հենքա,
ինքը Դեմքա,
միանշանակ։
Սա Հենք երիտասարդական նախաձեռնության կարգախոսներից է։ Նախաձեռնությունը սկիզբ է առել դեռ 2007-ից։ Հենքը կազմակերպություն չէ, պարզապես գաղափարակից երիտասարդների նախաձեռնություն է, իսկ գաղափարը մեկն է՝ նպաստել քաղաքացիների մտածելակերպի փոփոխությանը։ Ամեն մեկս մեր երկրի Հենքն ենք ու մեզանից պետք է սկսվի հասարակության մտածելակերպի ու վերաբերմունքի փոփոխությունը երկրի դրա օրենքների հանդեպ, նշում են նախաձեռնության անդամները։ Կարծիք ունենալն ու չարտահայտելը նման է նրան, որ նվագարկչիդ մեջ երգեր ունենաս ու չլսես։ Սա Հենքեմ նախաձեռնության գաղափարների դրսևորումներից է, իսկ քաղաքացիների կարծիքը լսելի դարձնելու համար Հենք նախաձեռնությունը հանդես է գալիս երկու նոր նախագծերով՝ Հենքեմ նախագիծ եւ Քաղաքացու հայացք նախագիծ։ Նախաձեռնության անդամներ Ստեփան Խզրթյանն ու Նարեկ Մանուկյանը մեկնաբանում են նախագծերի նպատակը։
Նպատակը հետեւյալն է, որ ուզում ենք ստեղծել այնպիսի մի հատ նախագիծ կամ նախագծեր դիվալ դեպքում, որ աշխարհի երեսին ցանկացած մարդուզինա մասնակցի իր քաղաքացիական ձայնը հայտնի կամ կարծիքը կամ իրատեսածը տարածի Հենքի ցանցով, դրա հնարավորություն ունենա։ Ու որոշեցինք, որ անենք հենց երկու ֆորմատ, այսինքն Հենքեմ նախագիծ, որը ավելի երիտասարդական, ավելի թեթև նախագիծ է, եւ Քաղաքացու հայացք նախագիծը, որը արդեն մի փոքր ավելի լուրջ ակնարկների հոլվածների տեսքով կարծիքների հայտնումն է։
Այսինքն իր ամբողջ նպատակը այն է, որ Հայաստանում քաղաքացի լինելը մենք տարածենք, որ այդ դառնա սովորական բան, այսինքն որ օրինակ համար դուք մի օր չարտնանաք ու ձեզ ասենք չասեն, բայց ինչ ես գնում ընտրության, ինչի՞ դա պետք, այլ այդ նորմալ լինի, որ դու գնում ես ընտրության։ Ու տենց նմանատիպ քաղաքացիական այլ դրսևորումներ ու դրա միակ ձևը ոնց հասկացանք, այդ հասնացել են պահը, որ մարդիկ արտահայտվեն ու մարդիկ ցույց տան, որ իրենք քաղաքացի են, որտեղ ինչքան շատ մարդիկ ցույց տան, որ իրենք քաղաքացի են, ինչքան շատ արտահայտվեն, այնքան ավելի շատ մարդիկ կողքից, ավելի շատ մարդիկ դրսից, որ որևէ կապ չունեն Հենքի հետ, իրենք կուզենան լինել քաղաքացի, իրենք կուզենան ինչ որ նախաձեռնողական կարիերա դրսևորել։ Սկսելու ամբողջ նպատակը այդ երկու ծրագրի հետ։
Նախագծերից 5-ը նախագիծը զրուցակիցներից խոսքով ավելի երիտասարդական է, կարգախոսն է, որ սա փոփոխություն է։ Նախագծին մասնակցել ցանկացողները պետք է վիդեո, աուդիո կամ ֆոտո տարբերակով որսան փոփոխությունը, որ իրենք են արել կամ պարզապես նկատել են։ Նարեկ Մանուկյան։
Ինչ եք դուք անում, այսինքն դուք տեսնեք, որ փոփոխություն որ եղել է կամ որ փոփոխություն որ դուք եք արել, դրա մասին մեզ տեղյակ եք բանում, մենք դա տարածում ենք։ Դուք գտնում եք, որ ինչ-որ բան կարելի է փոխել ինչ-որ ձևով, դուք այդ ձևը գիտեք, դուք այդ հնարավորությունը վիդեոյով պատկերել կամ նկարով ուղարկում եք ու մենք տարածում ենք։
Ձայն տուր հայացքիդ, այսպես է հնչում Հենքեմ նախաձեռնության մեկ այլ քաղաքացու հայացք նախագիծը։ Ունես մտքեր, տեսակետ քաղաքացուն օրենքին, պետությանը, կարգ ու կանոնին վերաբերող, հոդվածի կամ ակնարկի տեսքով այն գրքին կարող ես ուղարկել Հենք երիտասարդական նախաձեռնությանը։ Հնարավորության դեպքում ցանկալի է, որպեսզի հոդվածը պարունակի լուծումներ կամ այլ ընտրանքներ, ասում է Ստեփանը։
Արդյոք ես մտքերը տեքստի միջոցով մինչև 4 էջանոց ակնարկ կամ հոդված, որը կարող լինի գիտական կամ հարաբերակախոսական, ցանկացած ազատ ոճի, եւ կրկին ուղարկում ես Հենքին, եւ Հենքը տարածում է իր համաստյուր ցանցով։ Իրականում նպատակը պարզապես քո մտքերը մի փոքր ավելի հիմնավորված, մի փոքր ավելի փաստարկված աշխարհի ներկայացնելն է։
Իդեպ Հենքը ստացված բոլոր նյութերը պահանջներին համապատասխանելու դեպքում տարածում է իր ցանցով, որի ներսում կա 2500 երիտասարդ։ Նախագծերից այս պահին ավելի հաճախ նյութեր ուղարկում են Հենքեմ նախագծի համար՝ նկարներ, վիդեոներ եւ այլն։
Թվում է, թե այս պահին Հենքեմ նախագծը մի փոքր ավելի շատ ժողովրդականություն ավելում, այնուամենայնիվ արդեն ստացել ենք նկարներ, քաղաքացու հայացքի հետ կապված երի մարդիկ եղել են, որ քո ցանկություն հայտներ են իրենց ներդրում ունենալու, բայց դեռ իրենց մասուր ինտերեսն ավարտել, բայց այսինքն ապնկալում ենք նոր նյութեր եւ մի նախագծից եւ մյուսից։
Հենք երիտասարդական նախաձեռնությունը պարբերաբար ներկայհանդեսներ է կազմակերպում տարբեր բուհերում տարբեր մասնագիտության տերուսանողների համար, որտեղ ներկայացվում են նաև երկու նոր նախագծերը, դրանք ոգևորությամբ են ընդունվում, ասում են Արեկը։
Մեծ ոգևորություն առաջացնում, որովհետև երիտասարդներին պետք է մի հատ տեղ, որտեղ իրենք արտահայտվեն, մի հատ պլատֆորմ, իսկ այդ պլատֆորմը ու կառուցողական արտահայտվեն, իսկ այդ պլատֆորմը գումարը բացակայում է։ Իրանք այդ տեղը գտել են, որտեղ իրանք կարող են արտահայտվել ու իրանք արտահայտվելու ձևը փոփոխություն կբերի։
Եթե ուղարկված նյութերում լինեն հետաքրքիր գաղափարներ ու առաջարկություններ, չի բացառվում, որ ապագայում դրանք ընթաց կստանան ու իրականացվեն։ Հենք երիտասարդական նախաձեռնության անդամներն ասում են, որ չի բացառվում նաև, որ տարվա վերջում ամփոփեն ստացված բոլոր նյութերն ու կազմակերպեն որևէ ցուցահանդես կամ միջոցառում, որտեղ կհնչեն ու կցուցադրվեն փոփոխություն ворսացած ֆոտոներն ու վիդեոները, ինչպես նաև կհնչեն համարձակ կարծիքներն ու լուծումները։
Կոմեկտոր տեստումը, որ որևէ լավ բան կատարվել է ու որևէ ձև փոփոխությունը առաջ բերվել, ինքը գիտի, որ ինքն էլ այդ նույնը կարող է անի, ու նույնիսկ ինքը այդ օրինակները ունի։ Ուղղակի իրան տեղ էր պակասում, որտեղ ինքը կկիսվեր ու որտեղ կգտներ մարդիկ, որոնց հետ կարող է անել հաջորդ իր ծրագիրը։ Այս երկու նախագծերը այդ հնարավորություն տալիս են գտնել մարդկանց, ում հետ կարող ես համագործակցել նոր ծրագիր անելու ու նոր փոփոխություն ստեղծել։
Բոլոր ցանկացողները իրենց նյութերը կարող են ուղարկել henk.club@gmail.com հասցեով։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ռոպեից Մաքս Լիբերտին կվերադառնա, եթե ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Ինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք մոլորակի հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին։ Հովհանես Մովսեսյանը կներկայացնի։
Tell me what to do. Tell me what to say.
Հայազգի երգչուհի Շերլին Սարգսյանը հայտարարել է, որ երբ ավարտի Լաս Վեգասի կեսարի պալատի հետ պայմանագրի ժամկետը, կմեկնի համերգային շրջագայության։ 63-ամյա երգչուհին խոստովանել է, որ այս տարի կթողարկվի նաև իր նոր ձայնասկավառակը, երկու տարբերակներով բաղկացած 14 և 19 կատարումներից։ Ձայնասկավառակի դեբյուտային Already Been There երգը կներկայացվի World Music Awards մրցանակաբաշխությանը։ Այս տարի գոհաբանության օրեն մեծ էկրան կբարձրանա նաև Շերի և Քրիստինե Ագիլերայի մասնակցությամբ Burlesque կինոնկարը։ Հիշեցնենք, որ Շերլին Սարգսյանի, որի երաժշտական կարիերան շարունակվում է ավելի քան 40 տարի, 2002 թվականին սկսել էր հրաժեշտի շրջագայություն, որը տևել էր մինչ 2005 թվականի ապրիլը։ Երջույին 325 համերգ էր տվել, վաստակելով $250 million. Եռամիա դադարից հետո Շերը կրկին բեմ է բարձրացել ստորագրելով Լաս Վեգասում 200 շոու տալու պայմանագիր։ Չինաստանում սկսել են Ալ-Քաիդայի առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենի պատկերով մարզական կոշիկ արտադրել։ Նոր արտադրանքը կարելի է ձեռք բերել ասիական երկրներում։ Բեն Լադենի պատկերով մարզական կոշիկները մեծ ճանաչում են ձեռք բերել Հնդկաստանում, այնտեղ դրանց ցույքը կարելի է գնել $15. Թվականի աշխարհի ամենաթանկ բրենդը ճանաչվել Google որոնողական համակարգը։ Google-ի շահույթը 2010-ին հատել է $114 միլիարդ սահմանը։ Ամենաթանկ բրենդերի շարքում երկրորդ տեղն է զբաղեցրել IBM-ը $86 միլիոն եկամուտով, իսկ երրորդ տեղում է Apple-ը, որի եկամուտը մասնագետների գնահատմամբ $83 միլիարդ է։ Google-ը ներկայացրել է նոր ծառայություն, որը հնարավորություն է ընձեռում դիտել որոնողական համակարգի քարտեզները երաչափ ձևաչափով։ Նոր ծառայությունը կոչվում է Earth View։ Google Earth-ի երաչափ քարտեզները դիտելու համար համապատասխան հավելված կարելի է ներբեռնել որոնողական ցանցի կայքից։ Earth View-ի գործառույթը օգտատերերին հնարավորություն կտա դիտել օբյեկտները ցանկացած անկյան տակ։ Որոնողական ցանցում հնարավոր կլինի երաչափ քարտեզներով դիտել ոչ միայն քաղաքները, այլև հայտնի շինությունները, տեսարժան վայրերը և նույնիսկ ծովի հատակը։ Google-ի նոր ծառայության գործարկումը պետք է տեղի ունենար երկրի օրվա արթիվ մարտի 22-ին, սակայն հետաձգվել էր գործառույթի որոշ թերությունների պատճառով։ Կուբայի կառավարությունը երկրի բնակիչներին թույլատրել է բնակարաններ կառուցել։ Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով կղզում բնակարանային ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է կառուցել շուրջ 500,000 բնակարան։ Մինչ վերջերս Կուբայում բնակարանաշինությունը պետության մենաշնորհն էր։ Կուբացիներն այժմ կարող են և ինքնուրույն կառուցել նոր տներ և ընդլայնել իրենց հին տները։ Բնակարանային ճգնաժամը Կուբայում սրվեց 2008 թվականին տեղի ունեցած 3 փոթորիկներից հետո, որոնք տնտեսությանը $10 միլիարդ վնաս հասցրեցին և ավերեցին շուրջ 500,000 բնակարան։ Ներկայում քաղաքացիների 80%-ը անշարժ գույքի սեփականատեր են, սակայն ըստ օրենքի նրանք իրավասու չեն որևէ գործարք կատարել։ Չի բացառվում, որ մանրածախ առևտրի Walmart ցանցը ստիպված է լինելու ապագայում իրավաբանական ոչ այնքան հաճելի քաշքշուկներ հաղթահարել։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող այդ բրենդի դեմ կարող է խմբային հայց ներկայացվել մոտ 1 միլիոն հայցորներով։ Ամերիկյան դատական պրակտիկայում այսպիսի նախադեպ չկա։ Նշենք, որ շաբաթվա սկզբում Սան Ֆրանցիսկոյի Դաշնային վերաքննիչ դատարանի կողմից ընդունված վճիրը Walmart-ի իգական սերի բոլոր աշխատակցուհիներին հնարավորություն է ընձեռում փոխհատուցում պահանջել ընկերությունից աշխատավայրում պարբերաբար գենդերային խտրականության ենթարկվելու համար։ Իսկ պատմությունը սկսվում է 2001 թվականից, երբ ընկերության դեմ դատական հայտ ներկայացրին մի քանի աշխատակցուհիներ։ Նրանք պնդում են, թե աշխատավայրում գենդերային խտրականության զոհ են դարձել։ Կանայք ընկերությունում որպես կանոն ավելի քիչ են վարձատրվում տղամարդկանց համեմատ, ինչպես նաև ավելի հազվադեպ կարիերային աճի հնարավորություն են ստանում։ Դատական գործի նյութերում նշվում էր, որ կանայք Walmart-ում կազմում են աշխատակիցների ստորին օղակի 65%-ը, այն դեպքում, երբ մենեջմենթում նրանց ներկայացվածությունը չի գերազանցում 33%-ը։ Գործի ձգտված լսումների արդյունքում դատարանը մեկ ձայնի առավելությամբ այս երկու շաբթի որոշում կայացրեց, որ Walmart-ում 2001-ից աշխատող բոլոր կանայք կարող են խմբային հայց ներկայացրել մանրածախ այս ցանցի դեմ։ Փորձագետների կարծիքով սեփական իրավունքներն այս դեպքում կորոշի պաշտպանել ընկերության նվազագույնը 1 միլիոն աշխատակցուհի, իսկ Walmart-ի հավանական վնասները աշխաբաշխական թվերի կհասնեն, հաշվելով միլիարդներով։ Walmart-ում համաձայն չեն Սան Ֆրանցիսկոյի Դաշնային վերաքննիչ դատարանի վճռին և հանգընդեմ հայց են պատրաստում ներկայացնել ԱՄՆ գերագույն դատարան։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հովանես Մովսիսյանը։
5 ամիս առաջ Կրթության և Գիտության նախարարությունը հայ Բուսակ Համալսարանին արգելել է անգլերեն լեզվով դասընթացներ իրականացնել։ Նախարարությունն արգելքը պարզաբանել է նրանով, որ ինստիտուտի դասաժամերը և առարկայական ծրագրերը չեն համապատասխանում բժշկական կրթության իրականացնելու նվազագույն պետական կրթական չափորոշչին։ Թերությունը շտկելուց հետո միայն ինստիտուտը կարող է դիմել նախարարություն վերականգնելու անգլերեն լեզվով դասավանդման իրավունքը։ Շտկվել են արդյոք նախարարության արձանագրած թերությունները հայ Բուսակում և քանի արտասահմանցի ուսանող է կորցրել բուհա այս ընթացքում։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել հայ Բուսակի ռեկտորի, ինչպես նաև Արմեն Աշոտյանի հետ։
Հոտարազգի ուսանողների համար անգլալեզու կրթություն իրականացնելու իրավունքը հայ Բուսակ Համալսարանը ստացել է դեռ 4 տարի առաջ, երբ կրթության և գիտության նախարարներ դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը։ Տարբեր կարծիքներ կան, թե այս Համալսարանը նախորդ երկու դաշնակցական նախարարների հովանավորությունը վայելող բուհ է եղել, և որ վերջիններս աչք են փակել հայտնաբերված թերությունների վրա։ Մեզ հետ զրույցում հայ Բուսակի ռեկտոր Անահիտ Հարությունյանն ասաց, որ իր հայրը ամուսինն ու շատ մտերիմ անձինք դաշնակցականներ են, բայց նա այդ հանգամանքը չի դիտարկում իբրև արտոնյալություն ստանալու հնարավորություն։ Նրա խոսքով հենց նույն դաշնակցական նախարարներից մեկի հրամանով փակվեց իրենց ինստիտուտներից մեկը։
Նույն դաշնակցական նախարարների ժամանակ Լազարյանի անվան մեր ինստիտուտը, որը առանձին ինստիտուտ էր, բայց երբ որ հարց բարձրացրեց հենց դաշնակցական նախարարը, որ մինչև 200 ուսանող ունեցող ինստիտուտները պետք է փակվեն, առաջինը մեզ դիմեց, որ Լազարյանի անվան ինստիտուտը ձեր 200 ուսանող է, չնայած 220 էր, չմանրացանք, ասցինք, ոչ մի խնդիր չկա, մենք կմցնենք այն հայ Բուսակ Համալսարանի կազմի մեջ եւ այսօր էլ այդ որպես ֆակուլտետ է գործում։
Հիմա անցնենք այն փաստին, թե ինչու կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը որոշեց նոյեմբեր ամսին այս համալսանում սովորող օտարազգի ուսանողներին զրկել անգլալեզու կրթություն ստանալու իրավունքից։ Արմեն Աշոտյան.
Այս պահին բժշկագիտության ոլորտում որակյալ անգլալեզու կրթություն հնարավոր չի ապահովել, որովհետև չեն համապատասխանում ուսումնական ծրագրերը, չի համապատասխանում պրոֆեսորի դասախոսական կազմի մասնագիտական և լեզվական պատրաստվածությունը։
Հայ Բուսակ Համալսարանի ռեկտոր Անահիտ Հարությունյան.
Իհարկե, եթե թվաբանական սխալներով հաշվարկվեն առարկայական ժամերը, ուսումնական պլանը հաստատ չի համապատասխանի։ Իհարկե, եթե գիտությունների տեխնացում արդը իրեն իրավունք է վերապահում կարդալ այս ինչ առարկան, որին ինքը տիրապետում է և որ այդ նույն հենց գծով էլ պաշտպանել է, եթե այս կարգի բաները վերցնենք, Հայաստանում առհասարակ որևէ բուհ չի համապատասխանի տարրական պահանջներին։
Աշոտյանը նշել էր նաև, որ հայ Բուսակի ուսումնական ծրագրերը չեն համապատասխանում անգլերեն լեզվով բժշկական կրթություն իրականացնելու նվազագույն պետական կրթական չափորոշչին։ Անահիտ Հարությունյանը դեմ է այս դիտարկմանը։
Ինձ շատ հետաքրքիր է հարցնել, թե որտեղ են այդ պետական չափորոշիչները եղել մինչև հիմա, և ինձ շատ հետաքրում է հարցը, թե որ բուհի հետ է առհասարակ համեմատվում։ Եթե չկա մեր երկրում նորագույն չափորոշիչները բժշկական բարձրագույն կրթության, ինչի հիման վրա են որակը գնահատում։ Եթե մենք չունենք չափորոշիչ, ապա պետք է ունենանք մեկ օրինակ գոնե իդեմս պետական որևէ բուհի, որի հետ պետք կլինի համեմատել և հնարավոր կլինի համեմատել և անել լեզրակացություն։
Հայ Բուսակում ստուգումներն իրականացնելուց ու թերություններ հայտնաբերելուց հետո Համալսարանը երկու անգամ դիմել է կրթության և գիտության նախարարություն օտարազգի ուսանողների համար անգլերենով ուսուցում շարունակելու հնարավորություն ստանալու համար։
Էլ չենք դիմել ինչու, քանի որ այդ ուսանողները գնացել են վարչապետի աշխատակազմի մոտ, ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի մոտ, նախագահի գրասենյակ և նախարարի հետ են հանդիպել, արդեն հիասթափված լինելով հայ պետական մարդու չինովնիկի վերաբերմունքից, նրանց մեծ մասը պարզապես լքեց Հայաստան։
Ստուգումներ իրականացնող հանձնաժողովում ըստ զրուցակցից եղել են ներկայացուցիչներ կրթության և գիտության նախարարությունից, առողջապահության նախարարությունից և Երևանի պետական բժշկական համալսարանից։
Եթե ուզում էր որևէ մեկը մեր հանրապետությունում օբյեկտիվ պատկեր ունենա մեր բուհի մասին կամ որևէ այլ բուհի, ուրեմն գոնե կոնկուրենտ բուհից պիտի քննող և ստուգող անձնակազմ չբերեր։ Բայց գիտեք, մենք շատ վստահ ենք եղել մեր գործերի վրա և մենք քաջատեղյակ ենք եղել, որ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են պետական բժշկական համալսարանի բարձր պաշտոնյաներ, պրոռեկտոր, ամբիոնի վարիչ, դեկան, չգիտեմ էլ ովքեր։
Վերջերս մամուլում խոսվում էր նաև այն մասին, թե բարձրագույն բժշկական կրթության որակի հետ կապված խնդիրներ են ծագել ոչ պետական որոշ բուհերում բժշկական բարձրագույն մասնագիտական ծրագրերի իրականացման պատճառով, երբ մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում հայտնվել են շրջանավարտներ, որոնց փաստացի գիտելիքները չեն համապատասխանում այդ բուհի կողմից տրված դիպլոմներին։ Այս ամենին ի պատասխան կրթության և գիտության նախարարությունը նշել է, թե ոչ պետական որոշ բուհերում ցածրորակ կրթական ծառայություն առկայությունների պատճառով ստվեր է նետվել ամբողջ բժշկական բարձրագույն կրթության որակի վրա, և որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանն ընդհանուր առմամբ զոհ է գնացել ընդհանրական մոտեցումներին։ Նշենք, որ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բուհերից մեկն էլ հենց Հայ Բուսակն է։
Եթե այսօր կարող են ասել, որ որևէ մասնավոր բուստվերը գցել պետական բժշկականի վրա և նրա դիպլոմները մերժվել են, խնդրեմ թող վերեն այդ փաստերը, որ եթե Հայ Բուսակ համալսարանից որևէ մեկը ստացել է բժշկի դիպլոմ և աշխատել կամ քննություն է հանձնել Իրանում, իսկ պետական բժշկական համալսարանից հարյուրավոր, դա պարզ է, որ որևէ շրջանավարտի կամ որևէ կրթության արդյունքը, դա շրջանավարտի հետագա աշխատանքն է, հետագա քայլերն են։
Անահիտ Հարությունյանը նշում է, որ Հայաստանում գործող բոլոր բուհերն այսօր ուսանողի դեֆիցիտ ունեն, և որ ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է հենց այս փաստով։
Ամեն մի բուհ այսօր ոչ միայն պետականն է, այլև մասնավոր և հակառակը, բոլորը խնդիր ունեն ուսանողի, և այսօր կոպիտ միջամտությունը որևէ բուհի գործնեությանը, անհարկի ստուգումները, դրանք իհարկե իմ կարծիքով հիմնական նպատակ, որ հետապնդում են, դա ուժեղացնել պետական սեկտորը թուլացնելով մասնավորը, քանի որ բժշկական մասնագիտությունը ներով աշխատում է պետական բժշկական համալսարանը։
Այն հանգամանքը, որ կրթության և գիտության նախարարը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտ է, կարող է արդյոք պատճառ հանդիսանալ, որ Հայ Բուսակի օտարազգի ուսանողներին այս կերպ ուղղորդել դեպի Երևանի պետական բժշկական համալսարան։ Արմեն Աշոտյան.
Որևէ կողմնական մոտեցում, որևէ սուբյեկտի մոտեցում ես ոչ մի ուսումնական հաստատության նկատմամբ չունեմ, ինչքան էլ դա որոշ մարդկանց համար ծանր է հասկանալ, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտ լինելը դեռևս չի նշանակում կրթության նախարարի լեզակների շահագործում և չարաշահում անուն այդ մայր բուհի, դա իրենց պրոբլեմն է։ Իմ խնդիրը բարձրագույն կրթության ոլորտում, ինչպես նաև կրթական այլ համակարգերում, կրթության նվազագույն ստանդարտների և որակի ապահովման խնդիրն է, առավել ևս արտասահմանցիներին վերաբերող հատվածում։
Հայ Բուսակն առայժմ լռում ու սպասում է նոր լիցենզիայի պայմաններին։
Մենք որոշել ենք սպասել, չհամեմատվել, չպահանջել նոր ստուգում, ես ուղղակի շատ հանգիստ սպասում եմ մեր վերալիցենզավորմանը։ Եվ այս անգամ հաստատ հոգ կտանենք, որ կոնկուրենտ բուհի պաշտոնատար անձիկ չընդգրկվեն այն հանձնաժողովում, որը պետք է մեզ լիցենզա։ Մեզ ստուգեցին մեր կոնկուրենտ բուհի կազմով, դե հիմա էլ թող կոնկուրենտ բուհին ստուգեն մեր կազմով։
Հայ Բուսակում մինչ փետրվար ամիսը սովորում էին 77 սփյուռքահայ ուսանողներ, որոնցից 25-ը օտարազգի ուսանողներ։ Այս ամենից հետո 11 օտարազգի ուսանող տեղափոխվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարան, իսկ մի մասը վերադարձել են իրենց կամ մեկնել այլ երկրներ։ Հաշոտյանի խոսքով նախարարությունն ավարտական կուրսի 17 ուսանողների թույլ է տվել ուսումը շարունակել Հայ Բուսակում։ Նշենք, որ անգլերեն լեզվով ուսուցումը դադարեցվել է միայն օտարազգի ուսանողների համար։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. On the corner house where the light calls. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hard, just pumping like gas. Այսօրվա Max Liberty-ն նախատեսել էր այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ի ռադիոալիքների վրա։ Հաղորդումը հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում։ Մեզ կարող եք նաև զանգահարել 54 40 47 ու միանալ 1260 ներքին հեռախոսահամարով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինան, մինչ նոր հանդիպում եթերում։ KGB, so no funny business, you're ready all.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։